Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor uzakonil pravico istospolnih do posvojitve otrok. Je čas za nov referendum.
Včeraj skoraj 4000 okuženih. Vlada priznava, da je protokol testiranja nejasen.
Teden otroka nam sporoča, skupaj se imejmo dobro.
Vreme, jutri bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Državni zbor je popoldne z 48 glasovi za in 29 proti sprejel spremembe družinskega zakonika, ki določajo, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Istospolnima partnerjema v partnerski zvezi hkrati omogočajo, da skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. Na to se je že odzval Aleš Primc, pobudnik in organizator zmagovitih družinskih referendumov v letih 2001, 12 in 15. Kot je sporočil, je znova na nas, na navadnih ljudeh, da na referendumu zaščitimo naše otroke in spoštovanje materinstva in očetovstva v Sloveniji. Obenem je pozval, kot da je podpisal za referendum. Rok za oddajo pobude je naslednji torek, zato je treba pohiteti. Navodila za zbiranje podpisov za družinski referendum 2022 so na spletni strani 24kul.si. V Sloveniji so včeraj potrdili 3981 okuženih z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih 89 bolnikov, na intenzivni negi pa 21. Umrl je en bolnik. V državi je trenutno že več kot 30 tisoč aktivno okuženih. Proračun PCR testiranja na novi koronavirus trenutno krije le ranljivim posameznikom, ki potrebujejo hospitalizacijo. Ker je glede protokolov testiranja ob naraščanju okuženih nekaj zmede in nejasnosti, so na ministrstvu napovedali pripravo novega protokola. Delovna skupina NIJZ, ki jo vodi mikrobiologinja Viktorija Tomič, je predlog že pripravila. Tomičeva je povedala, v katerih primerih je smiselno po negativnem hitrem testu na koronavirus opraviti še PCR testiranje.
Če je simptomatska, da se potrdi, da dejansko nima COVID okužbe, če je pa doma bil na pozitiven na hitrem testu, pa negativen na vstopni točki, je tudi smiselno ga s PCR-jem potestirati za to, da se razreši dilema, ali je pozitiven ali negativen, ne? S katerim hitrim testom v bistvu je prišlo do lažnega rezultata.
Delegati so na kongresu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z 69 glasovi za in 14 proti za predsednico Zveze za petletni mandat vnovič izvolili Lidijo Jerkič. Po njenih besedah bo delo Zveze v novem mandatu usmerila skrb za socialni in materialni položaj članstva, prijazen prehod v zeleno in digitalno družbo, urejanje novih oblik dela, spodbujanje izobraževanja, varstvo pravic iz dela ter varno in zdravo delo. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izjavila, da je zaradi velikih varnostnih tveganj Slovenija, tako kot nekatere velike zaveznice, zadržana do vstopa Ukrajine v Zvezo NATO. Če bi se Zveza NATO odločila o sprejemu Ukrajine v članstvo, je to lahko jasna napoved začetka vojne in to bi bilo po njenem mnenju veliko varnostno tveganje. Dodala je.
Jaz mislim, da se bomo morali na ravni politike v državi o tem zelo dobro pogovoriti, kam takšne razmere peljajo, ker tisto, kar Slovenija zagovarja, je politika miru, politika dialoga in vsako tako sprejemanje odločitev vodi stran od možnosti umiritve razmer, ampak vodi v smer eskalacije vojne, česar si nihče ne želi.
Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je prejšnji petek, potem ko si je Rusija prisvojila 4 ukrajinske regije, napovedal, da bo njegova država zaprosila za vstop v NATO po hitrem postopku. Predsedniki 9 srednje in vzhodne evropskih članic zavezništva so konec tedna že izrazili podporo vstopu Ukrajine v NATO.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka teden otroka, ki letos poudarja pomen prijateljstva in družbe sovrstnikov. Pod osrednjo temo Skupaj se imamo dobro se vrstijo številni dogodki od posvetov do delavnic. Meta Potočnik se je o pomenu tega tedna in o izbrani tematiki pogovarjala strokovno sodelovko in vodjo tedna otroka Petro Zega.
Petra Zega, vi ste odgovorni za teden otroka, ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Letošnji naslov je Skupaj se imamo dobro in v tem tednu potekajo prireditve na to temo. Najprej bi vas pa prosila, zakaj ste izbrali pravzaprav ta naslov? Gotovo je nekaj v ozadju, kar vi opažate pri mladih in otrocih.
Ja, res je. Zadnji dve leti smo nekako živeli eno tako življenje, ki ga nismo bili vajeni. Seveda tega niso vajeni tudi otroci in zelo pogosto so se znašli v situaciji, ki niso kost. Nekako smo se odločili za takšno temo tedna otroka, da damo večji poudarek medsebojnim odnosom, povezovanju, strpnosti med nami, zaupanju, tako da bi nekako spet prišli na tiste takšne odnose, kot smo jih bili vajeni pred zadnjima dvema letoma.
In kaj ste pripravili pravzaprav en tak pregled v tem tednu?
Za ta teden smo pripravili, ravno zdaj smo končali s posvetom ob tednu otroka. Imamo pa šole in vrtce smo povabili k sodelovanju na likovnem in plesnem natečaju. Na likovnem natečaju smo povabili otroke in mlade, da ustvarjajo, da se likovno izražajo, kaj jim pomenijo medsebojni odnosi, kdaj se imajo dobro, s kom se imajo dobro. Ustvarijo lahko individualna dela, lahko pa tudi skupinska dela. Lahko ustvarijo likovno skupinsko delo in se imajo že pri ustvarjanju likovnega dela. Ko skupaj nekaj delajo, se imajo pri tem dobro. Pri plesnem natečaju so pa povabljeni otroci in mladi, da na refren pesmi Nitketa, Skup se mava dobro, odplešajo svojo koreografijo, jo posnamejo in nam jo pošljajo. Potem smo pa v sodelovanju z zvezami in društvi, ni kot natečaj, ampak poziv, da v svojih lokalnih okoljih skušajo povedati na narečni način, kako se tema imenuje Skupaj se imamo dobro v njihovem lokalnem območju, se pravi na narečen način.
Sliši se zelo zanimivo, zabavno. Kakšni pa so odzivi organizacij šol, vrtcev? Že morda veste kaj o tem?
Odzivov šol in vrtcev zaenkrat še nimamo odzivov. Imeli smo par vprašanj, ko so želeli več informacij glede likovnega ali plesnega natečaja. S tem so nam nekako dali vedeti, da so zaznali, da to je in si obetamo izdelke. Več aktivnosti nekako imajo pa naša društva in zveza po terenu, kar za cel teden. Tako da imamo najrazličnejše prostočasne dejavnosti in delavnice, različne ustvarjalne delavnice, naj si bo kuharske, slikarske, foto, plesne, različne pohode, športno-družabne igre. Naj omenim, Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice obeležuje 20 let štorkline hiše, pa imajo danes popoldne prireditev. Potem v Domžalah se dogaja prireditev Igraj se z mano v četrtek, tako da je kar pestro dogajanje po Sloveniji v tem tednu.
Torej skušate otroke in mlade in odrasle pravzaprav malo odvrniti od vseh sedečih gledanj in ekranov, da bi se družili tako in se imeli dobro. Zdaj me pa še zanima, za vami je posvet ob tednu otroka, tudi na naslov Skupaj se imamo dobro, morda bi za naše poslušalce nekaj vsebinskih poudarkov, ki so jih predavatelji izpostavili.
Ja, na tem posvetu smo imeli prav zanimive goste. Če jih lahko samo naštejem, Nina Babič, predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor, Slavko Pregal, mladinski pisatelj, Vič Veglič, predsednik otroškega parlamenta, Željko Božič, geograf iz plesne šole Kazina, Lara Nedeljković, paraplesavka in seveda tudi naš ambasador tega tedna otroka, Nitke. Največ smo se pogovarjali nekako o medsebojnih odnosih, kaj za koga pomenijo zdravi medsebojni odnosi, pa tudi seveda, kdaj se imajo oni dobro, s kom se imajo dobro, oni kot pač posamezne osebnosti. Torej vsi gostujoči so poudarjali pomen dobrih medsebojnih odnosov, ki pa temeljijo na različnih vrednotah. Kot najpomembnejše so izpostavili spoštovanje, zaupanje, enakovrednost, tudi poslušnost, da se znamo drug drugega poslušati, da smo empatični, da smo na konec koncev tudi igrivi, da se znamo pohecati in da smo ob vsem tem sproščeni.
Ali so ob tem predavatelji spostavili tudi neke smernice, kako lahko to starši, učitelji, vzgojitelji bolj vnašajo v svoje delo?
Prav nekih smernic niso podajali, bolj bi rekla tako, da so bila kakšna priporočila v smislu, dajmo razumeti otroke, ne jih, dajmo se sicer postaviti na njihovo, kako bi rekla, dajmo razumeti otroke, dajmo se postaviti na njihov nivo, ne jih jemati kot neke manj vredne subjekte družbe, a ne? Ker potem zlasti njih, ki to izpostavijo, imajo otroci občutek, kot da jih imamo za malce neumne. Tako da dajmo otroke sprejemati kot enakovredne sogovornike, dajmo jih poslušati in jih znati tudi zares slišati.
Morda za sklep še nekaj o sami zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je zelo razvejena organizacija. Kako pravzaprav vi, ki skrbite za teden otroka, vidite današnje otroke in mlade, prav iz vaše izkušnje?
Vse bolj se nam zdi, da so otroci nekako bolj osamljeni, kot so bili včasih. Imajo več stisk in drugačne stiske, kot so jih imeli, bom rekla, pred korono. To jasno kažejo tudi podatki našega TOM telefona, kjer otroci izražajo stiske, kako bi rekla, hujše tematike v smislu, da razmišljajo o samomorih, da imajo težave v konfliktih v družini in iz tega izhajajoč potem vse stiske tudi potem, s katerimi se srečujejo vsak dan, ne, v šoli in tudi še kje drugje. Tako da otroci v današnjem svetu ali pa otroci zdaj v času po koroni imajo več težav in stisk, kot so jih imeli prej. Zagotovo ni samo korona vzrok, zagotovo so med njimi še bolj nekako večje stiske doživljajo otroci, ki so jih imeli že prej. Vsekakor je pa naš apel, da kljub temu, da se otroci veliko zadržujejo na digitalnih omrežjih, takih in drugačnih družbenih omrežjih, je naš apel sploh v tem tednu tudi, da ko smo skupaj z nekom, se imejmo dobro.
To me še zanima, kako pa recimo ali vaša Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi pripravlja kakšne programe, delavnice, kako otroke pravzaprav vzgajati za uporabo družbenih omrežij in vse te tehnologije, ki jim je zdaj na voljo?
Prav Zveza prijateljev mladine Slovenije konkretno nima tovrstnih izobraževalnih vsebin, jih imajo pa druge organizacije, s katerimi ponavadi tudi kar sodelujemo. Ena takšnih je Logout, ki se ukvarja s preprečevanjem internetnih zasvojenosti. Potem je organizacija oziroma projekt, ki deluje pri Fakulteti za družbene vede safe.si. Oni pa imajo veliko nekih izobraževalnih vsebin tako za otroke, starše, kot tudi za pedagoške delavce.
Pa morda eno bolj osebno vprašanje, vas pravzaprav pri tem delu navdihuje?
V bistvu ena velika raznolikost vseh programov, ki jih imamo in vseh aktivnosti. Naj si bo to dogodkov, naj si bo to dogodkov z otroki. Teh se še posebej veselim, zaradi tega, ker otroci so res eni taki iskreni in tudi današnji gost, ki je predsednik otroškega parlamenta. Veste, otrok ni strah nekih vprašanj in znajo tako iz prve lepo povajo odgovor na vprašanje. Tako da iz otrok ven se nekako učimo, dobivamo krasne nove izkušnje, otroci lahko rečemo so naše ogledalo in to je pri našem delu izrednega pomena.
Gospa Petra Zega, hvala za vaše pojasnila in vse, kar ste nam povedali, pa še veliko uspeha pri delu z otroki in mladimi želim.
Hvala lepa tudi vam.
V tednu otroka ste slišali pogovor strokovno sodelavko Zveze prijateljev mladine Slovenije Petro Zega, pripravila ga je Meta Potočnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je objavil odlok, ki Ukrajincem prepoveduje pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Odlok je sprejel Ukrajinski svet za varnost in obrambo, z njim pa se je odzval na rusko priključitev štirih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donetsk in Lugansk na jugu in vzhodu države. Po vojaškem napadu Rusije na Ukrajino 24. februarja so potekali številni pogovori med predstavniki obeh strani. A je Kremelj za vsa pogajanja na predsedniški ravni postavil stroge pogoje, ki so bili za Ukrajino nesprejemljivi. Kijev pa je zdaj zaradi priključitve 4 ukrajinskih regij Rusiji in v luči vojaških uspehov izključil možnost za pogovore, vse dokler se ruske sile ne umaknejo z njihovega ozemlja. Sicer pa so ukrajinske sile prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj v tem delu Ukrajine od začetka vojne. Zavzele so več vasi ob reki Dnepr, nadaljujejo tudi protiofenzivo na vzhodu, utrjujejo položaje na znova zavzetih ozemljih in prodirajo v regijo Lugansk, ki je večinoma še vedno pod nadzorom ruskih sil. Te so dobile okrepitve. Po navedbah Moskve so v regiji Donetsk in Lugansk že prispeli prvi mobilizirani ruski vojaki, ki ne bi po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte. V Washingtonu so med tem potrdili, da bodo Združene države Amerike v Ukrajino poslale še 4 sodobne raketne sisteme HIMARS, ki imajo ključno vlogo v boju proti ruski vojski. To bo del novega 625 milijonov dolarjev vrednega paketa pomoči, ki so ga uradno najavili danes. Avstrija je 80-odstotno zapolnila skladišča plina. Po poročanju Ministrstva za podnebje so s tem cilj predvidene napolnjenosti, ki jo je priporočila Evropska unija, dosegli mesec dni pred rokom. Obenem je bila poraba plina v Avstriji avgusta skoraj 18% nižja kot pred letom dni. Avstrija še naprej dobiva več ruskega plina, kot ga trenutno potrebuje, zato se polnjenje skladišč nadaljuje. Skupina evropskih poslancev iz Nemčije se v luči energetske krize zauzema, da bi Evropski parlament to zimo zasedal le v Bruslju. Poslanci menijo, da selitve v Strasbourg in ogrevanje parlamentarne zgradbe niso odgovorno dejanje, medtem ko druge pozivamo k varčevanju. Evropski parlament je potrdil direktivo, v skladu s katero bo do konca 2024 v povezavi zaživel enotni polnilnik za prenosne elektronske naprave. Mobilni telefoni, tablični računalniki in druge prenosne naprave bodo opremljene s polnilnikom tipa USB-C. Severna Koreja je izstrelila balistično raketo, ki je preletela ozemlje Japonske in nato padla v Tihi ocean, približno 3000 km od japonske obale. To je bilo prvič po letu 2017, da je severnokorejska raketa preletela japonsko ozemlje. Japonske oblasti so za severni del države izdale opozorilo pred nevarnostjo napada, vlada pa je dejanje Severne Koreje ostro obsodila. Kraljeva Švedska akademija znanosti je sporočila, da so si Nobelovo nagrado za fiziko letos prislužili 3 znanstveniki. Francoz Alonas Peck, Američan John F. Clauser in Avstrijec Anton Zeilinger, ki se posvečajo preučevanju kvantne mehanike. Prejeli jo bodo za eksperimente s prepletenimi fotoni, določene kršitev Belovih neenačb in odkritje na področju kvantne informatike. Jutri bo Švedska akademija razglasila prejemnike nagrade za kemijo, do konca tedna pa še za književnost in za mir.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Uveljavljanje dvojezičnosti je v zamejstvu velika težava. V Avstriji in na Hrvaškem primanjkuje ustreznih učiteljev. Opazen je upad ravni znanja slovenščine pri otrocih. V Italiji in Avstriji se soočajo tudi z nizkim deležem vidne dvojezičnosti oziroma uporabe slovenščine v javnosti. V Italiji jih pesti tudi pomankanje slovenskih duhovnikov. Zamejci v vseh 4 državah pa si želijo, da bi imeli svojega zastopnika v parlamentih. O vsem tem so včeraj govorili na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki je bila prva redna v tem mandatu, čeprav je od volitev minilo že 163 dni. Soglasno so potrdili koalicijske predloge, ki se med drugim tičejo krepitve stikov, sprememb krovne zakonodaje, angažiranja mladih ter gospodarskega sodelovanja na tem področju. Na začetku in na koncu seje je navzoče nagovoril tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
Poglejmo, kakšne vreme napovedujejo za Slovenijo. Ponoči bo v zahodnih delih države zmerno oblačno, drugod pa večinoma jasno. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem pa do 12 stopinj. Večinoma sončno bo jutri, več oblačnosti bo občasno na Primorskem in Notranjskem, dopoldne bo ponekod po nižinah megla, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24. V četrtek, petek in soboto bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo še naprej dokaj toplo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, 20 stopinj so namerili v Kopru, 18 pa v Ljubljani, povsod jasno. Murska Sobota in Novo mesto, 17 stopinj, Celje, Maribor, Črnomelj, Kranj, Slovenj Gradec in Podčetrtek, 16. Bovec, Ilirska Bistrica, Logatec, Gorenja vas in Rogaška Slatina, 15 stopinj, Velenje, 14, Idrija in Kočevje, 13, Babno Polje, 12 stopinj Celzija, na Kredarici pa ob 18. 4 stopinje. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Domžale v smeri proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 6 km, še enkrat pa opozarjamo, da je zaradi zemljskega plazu zaprta cesta Črnivec-Radmirje med Črnivcem in Novo Štifto. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.